Assalomu alaykum, qadrdon suhbatdosh. Atrofimizda yashayotgan inson zoti borki, umri davomida hayotdan saboq oladi va ancha-muncha yashash tajribasiga ega bo'ladi. Ko'p hollarda bu saboqni biz o'zimizdan katta insonlar hayotidan olamiz. Bizning suhbatlarimiz esa sizga muqaddas kalomdan joy olgan xudojo'y kishilar hayotidan hikoya qilib, ulardan o'rnak olishga undaydi. Bugun ko'pchilikka ilohiy go'zalligi bilan mashhur bo'lgan Yusuf payg'ambar haqida suhbatlashamiz. U haqida avval ham suhbatlashganmiz. Biroq bugun uning hayotiga boshqa tomondan, itoatkor farzand sifatida qaraymiz. Yusuf payg'ambar qanday farzand bo'lgan? Hamma biladigan ayni damda u haqida hech narsa ma'lum bo'lmagan bu payg'ambar aslida qanday shaxs bo'lgan?
Muqaddas kalomdan Yusuf payg'ambarning hayoti haqida sinchiklab o'qib chiqsangiz, uning ochiq ko'ngil, biroz maqtanchoqroq, ichida gap turmaydigan, itoatkor, sabr-toqatli inson bo'lganini bilishimiz mumkin. Yusufning maqtanchoqligi, otasining unga nisbatan ortiqcha muhabbati akalarga yoqmasdi. Ular Yusufga hasad qilishardi. Akalarining unga bo'lgan munosabati haqida Yusuf ham yaxshi bilardi. Otasi Yoqubning oshkora ravishda Yusufni boshqalardan ko'proq sevishi, unga boshqa o'g'illari kiymagan rang-barang to'ng olib berishi, Yusufning maqtanchoqlik bilan aytgan tushlari akalarining g'ashini keltirardi. Shu sabab akalari bilan Yusuf o'rtasida munosabat yaxshi emasdi. Bir kuni Yoqub Yusufga: "Akalaring shakamda mol boqishyapti. Kel, ularni yoniga seni yuborayin. Sen borib, akalaring va podalarning hol-ahvolini bilib, menga xabar keltir", dedi.
Nima deb o'ylaysiz? Yusuf payg'ambar o'zini yoqtirmaydigan akalari oldiga boradimi? "Xo'p bo'ladi, otajon", dedi Yusuf. Yusuf shakamga qarab yo'l oldi. Muqaddas kalomda shunday oddiy yozilgan. Yusuf shakamga qarab yo'l oldi. Biroq bu oson bo'lmagan. Tasavvur qiling, sizni o'zingiz yoqtirmaydigan, sizni ham yoqtirishmaydigan, har doim sovuq kutib olishadigan kishilar oldiga ish bilan yuborishsa, qanday ahvolga tushasiz? Ular oldiga borish oson bo'lmaydi. Ichingizda o'zingiz bilan kurashasiz. Borishni istamaysiz. Biroq sizni ishga buyurgan odam sizdan ancha katta, hurmatli, aytganini qilmasangiz bo'lmaydigan odam. O'zingizni yengib itoat qilish oson kechmaydi, albatta. Yusufda ham shunday bo'lgan edi. Muqaddas kalom Yusufning bu boradagi hislari haqida hech narsa demaydi.
Biroq oiladagi muhitni, undan oldin bo'lib o'tgan voqealarni va akalarining uni yomon ko'rish haqidagi faktlarga asoslanib, otasining aytganini qilish, o'zini yoqtirmaydigan akalar oldiga borish Yusufni qiyin ahvolga solib qo'yganini bilib olish mumkin. U Xudovandning "Ota-onangni hurmat qil, shunda yer yuzida uzoq umr ko'rib, barakali bo'lgaysan" degan amriga amal qilardi. U otasini hurmat qilardi, uni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun o'z tuyg'ulariga, istagiga qarshi borib, otasining istagini bajonidil bajarishga odatlandi. Itoatkorlik Yusufga foyda keltirmadi-ku, deyishingiz mumkin. Biroq bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurib, Yusuf payg'ambar haqidagi mavzularni o'qisangiz, bu boradagi fikringiz o'zgaradi. Fikr mulohazalaringizni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring.